Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
И в этой программе вас витают Денис Дюбе и Олег Барцевич. В ближайшую годину будем знакомить вас с актуальными и цікавыми подеями сегодняшнего дня и життя нашей краины, але не только нашей краины, але и Европы, и свету. А размовлять будем из іншага вось про что. За монету Нацбанка коштом у 470 тысяч рублей нельга набыть и пачок запалок.
Яны помечаются самым меньшим номиналом, який існує у теперішнім банкнотному раді. Покольки там один рубель, значить один рубель.
Даведаемся, хто ў Беларусі найбольш терпіць за адсутнасці снегу і нават губляе на гэтым грошы.
По аплатам, получается, грубо говоря, водки нельзя выпить, нужно быть готовым все за рулі выехаць.
Дарэчы, калі разважаць у працяг тэмы надвор'я і адносна цёплай зімы, хаця халадае гэтымі днямі, кажуць, што ў сярэдзіне студзеня нарэшце прыйдзе маразы, прыйдуць такія сапраўдныя зімовыя. Ну і шмат каму гэта замінае, вось і святы не ты без снегу толковага і вогуля. Ёсць людзі, як казалася, якія таксама і терпяць, рэальна терпяць ад адсутнасці снегу, нават мусіць заглядаць у бутэльку. Вось, таму што яны ў гэты час не атрымліваюць заробку. А менавіта гэтымі людзьмі з'яўляюцца імі з'яўляюцца дворнікі. Не тыя дворнікі, якія на самаходах, якія мусяць працаваць, калі снег чысціць, а з рукамі і нагамі, якія мусяць гэты снег з вуліцаў прыбіраць. Пра іхную бяду Алесь Пілецкі.
Больш за ўсіх ад адсутнасці снегу терпяць дворнікі. Для іх гэта не проста дрэнная зіма, але і дрэнныя заробкі. Здаецца, снежа прыбіраць не трэба, падмесці смецце значна лягчэй, але для кагосьці снег гэта грошы і прэміі.
Снег есть, значит, составляются процентовки, там акты выполненных работ на очистку эти все. А сейчас то дорожки там от случайного мусора подметаются в таком плане. Ну.
Рассказывая Еврорадио, наместник генерального директора Минск Зеленстроя Владимир Гайков. Теплой зимой, конечно, коммунальники экономят на паливе для вывоза снега, але самим рабочим, кировцам и дворникам, зусім не весело. Нема чего робить на працы, отповедно и заробку нема.
Неудобство, говорю, что по оплатам. Получается, человек должен в режиме ожидания. Ему за это как бы и не платится, но вот морально, грубо говоря, водки нельзя выпить, нужно быть готовым все за руль выехать. Вот, на все выходные даже. Вот снег пойдет, мы же должны организовать вторую смену. Когда он есть, просто это уже механизм налажен, они там ходят и работают. А когда его нету, то некуда идти, некуда ехать, а все в режиме ожидания.
А вот белорусские горнолыжные курорты отсутностью снега у Беларуси не засмученные. Инструктор Сергей Злагойску говорит, что и так працуют заўсёды на штучном снезе, бо у Беларуси для доброй трассы натурального не хопить.
В любом случае наш курорт работает, да и как все остальные курорты, вот горнолыжные, тот же и Лагойск, та же и Солнечная долина, работают только на искусственном снегу. Для того, чтобы создать какую-то горнолыжную трассу и чтобы она вынесла какой-то определенный объем людей, естественного снега должно выпасть одномоментно не меньше 1,5 метра.
Когда усилищах и Лагойску еще в снежном шоколаде, то управление физической культуры и спорту Мінгарвыканкаму намаліцца не можа на снег і мароз. Пры такой цеплыні каток на Кастрычніцкай не зальеш. Там рады адсутнасцю планаў па выкананні мерапрыемстваў на гэтую зіму.
Мы дзяцей не парадавалі. Есть праблемы. В этом году есть праблемка. Ну не у нас, паверце, город готов. Город готов, есть соответствующие поручения, документы, планёрки. То есть всё расписано. Только нам, только мы с этого интернета с погодой не вылазим. Ждём этого всего.
Засмучаныя і шынамантажнікі. Снег і лёд вельмі добра падганяюць людзей памяняць гуму на зімовую. А калі дарогі чыстыя?
Конечно, если когда первый снег пошёл, так очереди стояли. По сравнению, сейчас машин там 3-4 полностью перебываются, грубо говоря, в день.
Аднак супрацоўнікі шынамантажу не расстройваюцца. Кажуць, што грошы ў асноўным зарабляюць зусім не на замене летняй гумы на зімовую. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еврарадыё.
альтернатыўная і парадаксальная. Радуюсь, сябры, любім мы звяртаць увагу на парадоксы, які адбываецца ў нашай краіне, і таксама на абсурды, якіх у нас у краіне шмат. І вось пра такі чарговы абсурд зараз пойдзе гаворка. Не здзівіцеся, сябры, сёлета, калі да вас, напрыклад, у хату альбо ў рэстарацыю, калі вы там, напрыклад, бармен ці уласнік рэстарацыі, прыйдзе праваахоўнік, прадстаўнік праваахоўных органаў і запытаецца, спытае у вас пашпартныя звесткі таго, хто карыстаўся вашым вай-фаем, вашай хатняй сеткай. І калі у вас гэтых пашпартных звестак не будзе, то у вас могуць з гэтай нагоды ўзнікнуць праблемы. Менавіта да такіх абсурдаў даводзіць новы закон аб інтэрнэце, калі яго выконваць літаральна. Таму што некаторыя рэчы там прапісаныя, а некаторыя не прапісаныя. І вось за такой размытасць паняткаў да такіх абсурдаў па жыцці можа даходзіць. Больш на тэму Віталь Ругаін.
Еврорадыё даведалася, што будзе, калі выконваць указ 60 і кодэкс аб адміністратыўных правапарушэннях, кіруючыся літарай закона. Працэдура збору інфармацыі пра карыстальнікаў для інтэрнэт-клубаў і інтэрнэт-кафэ прапісана ў адпаведнай пастанове Саўміна. А для кавярняў і рэстаранаў усё застаецца невядомым. Працэдуры няма, а адказнасць за яе невыкананне ад 5 да 15 базавых. Некаторыя з мінскіх кавярняў чулі пра закон, але дадзеныя сваіх кліентаў не збіраюць і не збіраюцца.
Нет, мы не собираемся никого ещё проверять.
Ну, честно говоря, нет. Какая там предусмотрена вообще ответственность, если вот мы не будем, вот мы не можем гостей заставлять нам предоставлять свои паспортные данные. То есть, ну, это нарушает, мне кажется, какое-то право на частную жизнь личную.
Калі дзейнічаць згодна з указам, то, па словамі, пункт калектыўнага доступу ў інтэрнэт пападаюць не толькі клубы інтэрнэт-кафэ, але і дамашнія сеткі ды іншыя месцы, дзе забяспечваецца калектыўны доступ да інтэрнэта. Па сутнасці, кожны канкрэтны офіс з вай-фай ці нават кватэра, куды прыйшлі сябры з ноутбукам, з'яўляецца пунктам доступу. Як даведалася Еврорадыё, некаторыя кавярні ўжо перастрахаваліся, перапісваюць пашпарты.
Ну, у нас указанне по ресторану, што мы по кампаніі, што мы перапісваем даныя.
Распавядаюць у рэстаране Фрайдзіс. Дарэчы, у законе не прапісана, што адказнасць кладзецца на прадпрымальніка ці юрасобу, таму могуць пакараць любога, нават адміністратара кафэ ці афіцыянта, які даў пароль і не спытаў пашпарт. Падчас канферэнцыі на сайце Белта прадстаўнік ААЦ Александр Горбач прапануе рэстаранам атрымаць ліцэнзію пастаўшчыка інтэрнэт-паслуг у Міністэрстве сувязі.
Кафе і рэстараны ў прынцыпе не з'яўляюцца пастаўшчыкамі інтэрнэт-паслуг. Тым не менш, тут могуць быць два варыянты. Альбо кафе, альбо рэстаран, як юрыдычная асоба атрымлівае адпаведную ліцэнзію Мінсувязі на прадстаўленне паслуг электрасувязі. І ў гэтым выпадку ад свайго імя яны могуць прадстаўляць гэтую паслугу і будуць звычайнымі пастаўшчыкамі інтэрнэт-паслуг. Альбо той пастаўшчык інтэрнэт-паслуг, які мае тую ж кропку Wi-Fi доступу на тэрыторыі кафэ або рэстарана, выконвае тыя патрабаванні, якія выкладзены ва ўказе нумар 60.
Незразумелым застаецца і пытанне з рэкламнымі агенцтвамі, якія прадаюць рэкламу для замежных сайтаў, як Facebook, LiveJournal ці Яндекс. Бо прадаваць тавары і паслугі беларускія фірмы могуць толькі на сайтах, зарэгістраваных у Беларусі.
Маё мненне, як специалиста, юриста, если белорусская компания действует по договору поручения непосредственно от имени компании нерезидента, то они не нарушают белорусское законодательство, потому что требования указа номер 60 не распространяются на нерезидентов. Если они используют договор комиссии, то есть действует от своего лица, либо просто договор о оказании рекламных услуг, они нарушают законодательство Республики Беларусь, потому что используют при оказании услуг информационные ресурсы, расположенные за рубежом.
Меркуе юрист Людмила Чекіна. Еврорадыё даведалася, што колькасць сайтаў у спісе абмежаванага доступу за гэты час не змянілася. Гэта 35 сайтаў, большасць порна-сайты. Чаму ў беларускім спісе так мала порна-сайтаў, тлумачыць у беларускай дзяржаўнай інспекцыі электрасувязі.
У правоохранительных органов руки только до этих 35. Угу. Это же нужно официально доказать. И потом каждый из этих сайтов может оспорить в суде, что его на основании чего-то закрыли.
У спіс забароненных сайтов потрапили так само Хартия, Белорусский партизан, правооборонный центр «Весна» и блог Евгена Левковича. Доступ до их обмежеванный для державных установ, окромя спецслужб и во установах эдукации. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Дякую, Виталий. Теперь, я думаю, в Беларуси можно будет побачить такую сцену, когда урывается милиция, накидывается на некую женщинку у кафе, у кавярни. Женщина, а мы вы не переписали пашпортные звездки? А я тут только подметаю. Неважно, штраф. Это программа «Еврозум» с Денисом Дзюбом и Олегом Барцевичем. И у протяг темы про интернет. Вось керовник Беларуси, называя его сметницей, маючи на увазе некие негативные речи, какие там у интернете можно знайти. Але я думаю, что с кожной справой есть так. Есть что-то негативное, есть позитивное. Треба только отбирать потребную информацию. Але сапраўды интернет великая здобыча человечества и великое досягнение, я лечу. И чудовная речь может служить не совсем приемным и веселым речам. Например, у Великобритании интернет, а у приватности конкретная социальная сетка, сталася тіні головной, одной из самых головных причин разводу, распаду семьев. У чым сутность дзеяння этой социальной сетки? Про гэта, а так само іншая новина из Европы у нашей сталой рубрицы «Евроновина».
Еврорадио.фм. На Еврорадио «Евроновины». Венгрии погрожают санкции за порушение основотворных принципов и каштовностей Европейского Союза. Еврокомиссия на ближайшем поседжении даст оценку деяниям Будапешта и, коли знойдзе у их порушение законов ЕС, запустит процедуру покарания. Гаворка идзе про принятые недавно в Венгрии законы, которые позволяют ураду узмацнить политический контроль над судовой системой, центробанком, религийными структурами и СМИ. Гэтыя законы провела керуючая партия Фидеш премьер-министра Виктора Орбана, якая мае конституционную большинство у парламенте. Премьер Греты обвестил готовность до дефолту. Причиной дефолту станет обвальный кризис неплатежов по долгах. Каб позбегнуть его, профсоюзы краины повинны погодиться на додатковое скорочение заработной платы. Зараз грецкий урад проведет перемовы про новое кредитное погоднение с Евросоюзом с метой отримать еще 130 миллиардов долларов допомоги. У обмен на это краина повинна знову скоротить бюджетные выдатки, что обовязково выльется у новой акции протесту бюджетников. У Великобритании на территории резиденции керующей династии знойдены труп женщины, которая, верогодно, является зниклой без весток громадянкой Латвии Алисой Дмитриевой. Останки девчины выявил у новогоднюю ночь человек, который гулял с собаком. У опошний раз 17-годовую Алису Дмитриеву бачили у ночи 31 жнивня у городе Визбич у 15 километрах от королевской резиденции. Але еще 6 вересня родные заявили у полиции про ее зникнение. Причины смерти девчины покуль не усталяваны. Дейность у Facebook згадывается у якости одной из головных причин разводов у Великобритании за минулый год. Специалисты надруковали выники вывучения 5000 справов по разводах. Высветлилось, что у каждом третьем выпадку причиной распада семьи становились деяния одного из суженцев у интернете. Как правило, это был виртуальный флирт або выкрывальные даденные про свою половинку от сябров по сетце. Евгений Манцевич, Даша Форман, Еврорадио.
It's been a long time since I've seen your smiling face. It's been a long time since I've seen a sunny day. It's been a long time since you wore your pillbox hat. It's been a long time since I've seen your smiling face. It's been a long time since I've seen a sun.
Сердце Европы.
Еврорадио. На снікерс, як у нас рабілі ў дзяцінстве, я гатовы паспрачацца з любым аб тым, што Барак Абама ніколі ў жыцці не гуляў у хакей. Ну вось неяк не это я сам люблю з хакеем. Можа ў амерыканскі футбол, можа ў крыкет, можа ў бейсбол, што ў іх яшчэ там папулярныя. Але з хакеем я яго не это я сам люблю. І магчыма таму вось гэты чалавек, гэты амерыканскі прэзідэнт не разумее, колькі значыць гэтая гульня для некаторых ягоных калегаў з іншых краінаў па прэзідэнцтве. І магчыма таму ён падпісаў учора закон аб палітыцы ЗША ў дачыненні да Беларусі, дзе між іншага ўзгадваецца пра заклік да Міжнароднай федэрацыі хакею пазбавіць Беларусь у 2014 годзе правядзення чэмпіянату свету па хакеі. Ну, прычынамі ў тым выпадку, канечне, калі нашай краіны не ўстане на шлях выпраўлення ў разуменні стандартаў заходніх краінаў, не адпусціць палітвязняў і гэтак далей. Але, канечне, не Барак Абама гэта выдумаў, і невядома, наколькі сур'ёзна ён увогуле цікавіўся гэтым пытаннем, наколькі гэта ударыць па іміджу Беларусі. Гэта выдумалі людзі, якія разбіраюцца ў хакеі, якія калісьці ў яго гулялі, а сёння займаюцца палітыкай і якія лічаць, што гэта, між іншага, можа схіліць да рэфлексіі, да задумы ўлады Беларусі. Больш пра гэтых людзей у нашай сталай рубрыцы «Еврофокус» ад Аўгіні Манцевіч.
Беларусь не верыць у плён санкцый у ЗША супраць чэмпіянату свету па хакеі. Пра гэта заявіў старшыня Федэрацыі хакею Беларусі Яўген Ворсін. Па яго словах, якія перадае Інтэрфакс, Беларусь працягвае рыхтавацца да чэмпіянату свету па хакеі 2014. Нагадаю, што 4 студзеня Барак Абама падпісаў акт аб дэмакратыі ў Беларусі. Закон прадугледжвае ўвядзенне новых санкцыяў адносна беларускага кіраўніцтва. Санкцыі не будуць знятыя да той пары, пакуль на свабоду не выйдуць усе палітвязні. Закон таксама ўтрымлівае заклік да Міжнароднай федэрацыі хакея адмовіцца ад правядзення ў Беларусі чэмпіянату свету. Перад кангрэсам Міжнароднай хакейнай федэрацыі ў траўні еўрадэпутат Пэтэр Сцясны, у мінулым славуты славацкі хакеіст, заявіў Еўрарадыю, што ў такой сітуацыі спорт не самае галоўнае.
Ситуация с основными правами человека у соседней с Евросоюзом краине вельми важная справа. Говорка не про краину, якая лежит за сотни миль от нас. Некоторые речи больше важные, чем спорт. Это мое особистое меркование и просто здоровый сенс. Не треба узнагороджувать диктаторский режим, який так брутально обыходится со своими людьми.
Евген Ворсин назвал даремными потребования заходних политиков перенести проведение чемпионата у іншую краину. Керовник Белорусской Федерации нагадал, что Международная Федерация Хоккею уже не раз отмовлялась разглядать политику. Палітычныя падставы, аднак прэцэдэнты пераносу спартовых падзеяў у іншую краіну ўсё ж ёсць, кажа Пэтэр Сцясны.
Напрыклад, у часы змагання з апартэідам. З нядаўніх падзеяў у Бахрэйне даволі хутка прынялі рашэнне адмяніць формулу 1. 19 снежня прынесла радыкальныя змены, і мы не мусім заставацца нейтральнымі, пакуль у турме трымаюць нявінных людзей, пакуль ідуць несправядлівыя судовыя працэсы.
Федэрацыя хакею Беларусі у асобе Яўгена Ворсіна ўсё ж разумее небяспеку і запэўніла беларусаў, што зробіць усё, каб краіна мела пазітыўны імідж. Аўгіні Манцевіч, Еўрарадыё.
Эля Мальновскі нам пра жоўтыя газеткі. Я ўзгадаў, што ў дзяцінстве, між іншым, збіраў газеты. Вот, любіў такую, не буду рэкламу рабіць, але найбольш паважаную нашу спартовую газету выпісваць. А і таксама збіраў, у мяне была вялікая калекцыя. І потым любіў праз нейкі час перачытваць. І ўвогуле быў такі вялікі стос, потым яго адвезлі ў вёску, і дзед паліў ім печку.
Я ведаю аднаго немца ў Берліне, ён жыве. Я, калі прыязджаў у Нямеччыну, жыву яго. Ён таким доволі спілим узрості. Йому гадоў 36-37, ён тяжко працює, і ён підписаны на усе головні німецькі штодзённікі. Йому кожен день приходить каля десятка газет, і ён їх акуратненько складывае у одним з пакоїв. Його трохпакоєвая кватэра, і один з пакоїв призначаны для газет. Там тільки газеты.
Але не читаючи складывае.
Ён їх не читає. І коли я запитався, а навошта ви подписуєтеся на 10 газет і ні одну не читаєте, ён адказаў геніально. Я выйду на пенсію і буду читати.
Ось які запасливий чалавек. Розныя у нас сябры бываюць.
Я думаю, што
хобі.
У яго знойдзецца дзядуля.
Розныя у нас бываюць, які спаліць гэта. Але, слухай, так крыўдна было. Я памятаю, бачыў. А я не ведаў, не памятаю, як адвезлі, ўжо быў сталы, дарослы. Я, дарэчы, ўжо ў больш сталым веку не разумеў. Не разумеў гэтай традыцыі збіральніцтва. А я яшчэ, як быў малы, памятаю, збіраў, напрыклад, турба, гэтыя фантікі. У мяне была цэлая калекцыя. Потым у школе ў нас ўжо была такая традыцыя гэтай налепкі збіраць. Але налепкі былі своеасаблівай валютай, таму што на іх мы гулялі. Канешне, хтосьці выігрываў, найбольш былі розныя. Там рукой трэба было так бамс, бух па стале.
Гэта фішка называецца.
Ну, гэта мы налепкамі гралі. Але таксама фішкамі ці соткамі можна было граць. То бок розная гэта валюта была, іх куплялі, іх выменьвалі на, напрыклад, 5 гэтых налепак на нешта там каштоўнае таксама. Вось такая наша міні-валюта. І, дарэчы, валюту ці некія номінальна каштоўныя рэчы любяць збіраць у свеце людзі. Напрыклад, не ведаю, там паштовыя маркі, я ніколі гэтага не разумеў, альбо манеты. І калі, напрыклад, мне заўжды былі цікавыя манеты, такія некія старажытныя, то вось актуальныя манеты некія, памятныя, якія выпускалі, ну я не мог гэтага зразумець, як вось зараз таксама, што за нейкую манету ты плоціш вялізныя грошы. Ну, але напэўна той, хто гэта робіць, бачыць у гэтым сэнс. І, напрыклад, такія манеты выпускае таксама наш нацыянальны банк. І іншая рэч, што гэтыя манеты не маюць асаблівай вартасці, і ў краме за іх нічога не купіш. Больш пра гэтыя памятныя манеты распавядзе нам Павел Свердлоў.
За апошнія дні 2011 года Нацбанк абвясціў пра выпуск адразу 5 памятных манет. Вожык, вожыкі, арабскі танец, ахалтыкінскі конь з новай серыі коні, а таксама Полацк-Ганзейскі саюз. Яшчэ адна Беларусь-Кітай 20 год дыпламатычных адносін з'явілася 3 студзеня.
Чаму менавіта конь, чаму менавіта гэты ахалтыкінскі конь? Хто пропоновал, это просто цікаво.
Эта серия, мабуть, с литеры А начинается, потому что я не могу докладно отказать на это питание. З'явится, безумовно, іншие коні.
Отказал Еврорадио наместник начальника управления информации Нацбанка Михаил Журавович. Тое, якія манеты будуць чаканіцца, вырашае адмысловая камісія, што працуе пры Нацбанку на грамадскіх пачатках. Туды ўваходзяць чыноўнікі і прадстаўнікі нумізматычных таварыстваў.
Кожны год, допустим, Міністерства культуры ці іншыя структуры прысылаюць свае заявкі на гэтых пазначэнняў, якія разглядаюцца, і некаторыя прымаюцца.
Удакладняе Михаіл Журавович. Праўда, палюбавацца на ахалтыкінскага каня і паглядзець, чым займаюцца вожыкі, пакуль можна толькі ў інтэрнэце. Беларусь не мае свайго манетнага двара, таму металічныя грошы ўводзяцца ў абарачэнне па меры чаканкі. Не паспелі новыя манеты з'явіцца ў продажы, а калекцыянеры ўжо абураюцца іх коштамі.
Сейчас реальна серебро, унцыя серебра стоит $29, да? А манету беларускую, пасмотрите, он сколько банкі ее предлагает, национальны банк. В два раза дороже. За что? Я, например, себе вот в коллекцию последние монеты не брал, потому что очень дорогие, просто не в силах их купить. Когда они были по 200, по 300 тысяч, да, можно было нормально еще купить. А сейчас такие цены, что нереально просто.
Скардится Еврорадио один из минских нумизматов. Одна унция важить крыху больше за 31 грамм. 4 з 6 апошніх манет, уведзеных у абарачэнне Нацбанкам, утрымліваюць якраз па адной унцыі срэбра, а каштуюць больш за $50 кожная. Напрыклад, Беларусь-Кітай, 20 год дыпламатычных адносін, 470 тысяч рублёў. Але нават па гэтых коштах дастаць манеты вельмі складана.
Эти манеты не продаюцца в том количестве, которым потребность нужна людям. Дастаць очень тяжело.
Кажа нумізмат.
Чым менш тыраж, тым сярод нумізматаў каштоўныя гэтыя манеты высока.
тлумачыць Міхаіл Журавович і дадае, што ўвесь наклад, акрамя дзвюх манет, якія застаюцца ў музеі Нацбанка, разыходзіцца па банкаўскіх аддзяленнях. У крызісныя часы залатыя і срэбныя манеты шмат хто лічыць добрым сродкам захавання грошай. Але, прабачце за таўталогію, з манетызацыяй манет цікавая сітуацыя. У адрозненне ад зліткаў памятныя манеты Нацбанк назад не прымае. Затое яны з'яўляюцца ў Беларусі законнымі плацежнымі сродкамі. Толькі вось бяруць іх крамы па намінальным кошце.
Яна будзе адпавядаць тому кошту, які напісаны на манеце. Найбольш танныя манеты, напрыклад, як медна-нікелеві, яны памячаюцца самым меншым наміналам, які існуе ў цяперашнім банкнотным радзе. Паколькі там адзін рубель, значыць адзін рубель.
Так што ў краме за халтыкінскага каня не набудзеш і пачак запалак. Калекцыянеры абменьваюць і збываюць манеты праз спецыялізаваныя форумы і інтэрнэт-аукцыёны на другасным рынку. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Довелося мені одночі побувати на екскурсії у Національному банку Польщі, і спадарня екскурсовод сказала, що найбільш активно працюючим вакенком, а там апроч кабінетів різних чиновників, є ще і шерех вокнов для клієнтів. З'являється менавіта акенка, де продають такі ось юбілейні монети. Вони са сребра, з золота, і номінал у них так само мінімальний. 2 злотих, 5 злотих, хоча нам може бути з чистого срібра і коштувати некілька тисяч злотих, але у крамі, коли ти приходиш, і у тебе по кишенях себе рукаєш, нема нічого, і лежить тільки ця монета, продавачка її прийме як 2 злотих, або як 5 злотих, продають тобі там запалки.
Тобок так само, як і в Білорусі.
Так само, це в усім світі така практика, тут здивляться не треба, хоча мене колись так само це вельми моцно бянтежило. Угу. Бо такі вялікі падман.
Падман. Выснова такая, сябры, што гэта можа быць прадметам некага калекцыянерскага кайфу, але ўсё ж такі не можа быць прадметам інвестыцыю на суворыя часы.
Magnificent at YouTube на хвалі Еўрарадыё, вяртаючыся да тэмы калекцыянавання і канкрэтна тэмы манет, якія выпусціў Нацбанк, адразу 5 новых манет з'явілася, нагадаем, у апошнія дні 2011 года, сярод іх ахалтыкінскі коню, серыі коні. Напэўна, адказны рэдактар за выпуск гэтая манеты у мінулым быў філатэлістам, яму больш даспадобы прамавугольныя формы, а не круглыя. Ну, а я, напевно, могу тут уже на полях зазначить, что я збирав. Мене в дитинстві уразило одночі, не просто звернув увагу, зусім випадково, на упаковку печива. Мама набувала постоянно до гарбати печива, і воно так і називалося, до гарбати, к чаю. І набувала його, набувала, і я просто бачив, як ледь не щомісяць зміняється упаковка у гэтага печива. Падаецца і кубачак той же, і печива той, але калі параўнаць, то кубачак розны, і колер гарбаты розны, і шрифт розны. Мене гэта зацікавіла, мене гэта так заінтригавала. І я пачаў адкладваць гэтай упаковкі печива сабе ў нейкую скрыню. Потым бацька там піў піва, я заўважыў, што этыкеткі аднаго і таго ж піва год ад года змяняюцца. Пачаў таксама адклеіваць у тазіку з вадой гэтыя этыкеткі і збіраў. Потым наладзіў контакт з працаўніком.
Мама не кричала, коли побачила, что ты отклеиваешь этикетки, что ты робишь, сынок? Думаете, что ты понесешь тару сдавать?
До речи, сдавать тару 10 в году 10-12 для меня было основной профессией. Так то бок основной крыницей грошей. Але вертаемся до этикетки и упаковки. Я збирал ее. Потом мне пошенсило наладить пэўны контакт з супрацоўнікамі розных тыпаграфій у Мінску. І я ўжо меў доступ да упаковак, які не трэба было адклейваць. Мне прыносілі такія агромныя аркушы, я выразаў гэтыя этыкеткі піўныя, яны былі новенькія, яны пахлі фарбай, а не півам. І у мяне ўжо была такая вялікая калекцыя упаковак, ковак розных товару. Однойчі до мене прийшов ліпший сябра, який побачив я, подумав, що я з'їхав з глузду і викинув все просто в вікно. І таке конфеті. Це був не Новий год, це був листопад. І ось такий паперовий фейверк лунав над Уручем у Мінську. Я жив на 9-му поверсі тоді. І потым на працягу тыдня, можа быць, двух, увесь двор усеяны быў тысячамі гэтых упаковак да гарбаты, шахматнае печенье і так далей. Было мне так прыкра. Я хацеў плакаць, але больш ніколі не збіраў гэтую упакоўку і сябрам расстаўся.
Слухай, бач, я заўважыў на тваім і маім прыкладзе, што заўжды ёсць некі палец Божы, які ў выглядзе нейкага чалавека прыходзіць проста ў тваё захапленне, ў тваю пасію дзіцячую і проста, так як мой дзед, які спаліў печку маімі газетамі, якія я збіраў, так і гэта твой сябра, які взяў і выкінуў бяздушна проста твае гэтыя этыкеткі. Сябры, пра збіральніцтва таксама працягваем тэму збіральніцтва, але ўжо пра іншае збіральніцтва, цікавае, карыснае, якое арыентаванае ў будучыню. Даша Форман пазбірала адрасы і падзеі, і адрасы месцаў, дзе гэтыя падзеі будуць адбывацца, у якіх можна ў бліжэйшы час прабавіць час.
Еўрарадыё. Мост настрою. Афіша.
Вітаю афішы ад Еўрарадыё і адразу да справа. У 6 студзеня ў клубе графіці адбудзецца трип-хоп лаунж. Вечарына з удзелам частага госця клуба, дыджэя і аўтара электроннай музыкі Даймас Рола і аднаго з галоўных прадстаўнікоў беларускага трип-хопа гурта Бісайд. Усё гэта ў клубе графіці 6 студзеня а 19-й. Таксама 6 студзеня ў клубе Рэпабліка адбудзецца калядная дабрачынная вечарына «Пудра». Усе выручаныя ад продажу квіткоў сродкі паступяць на лячэнне цяжкахворых дзяцей. Выступяць Screenshot Band, Marma, Madmouse, Badger і Dish. Пачатак о 23-й, квіткі па 25 тысяч рублёў. 7 студзеня ў Палацы культуры ветэранаў адбудзецца святочны канцэрт з удзелам зорак акустычнай музыкі. Таццяны Беланогай, Змітра Бартосіка, Андрэя Хадановіша, Эдуарда Акуліна, Андрэя Плясанова, Алексея Галіша ды іншых музыкаў з праграмай «На свята Божага нараджэння». А таксама адбудзецца прэзентацыя дыску «Калядныя песні Данчыка». Усім падарункі ад арганізатараў і святога Мікалая. 7 студзеня Палац культуры ветэранаў, пачатак о 19-й. 7 студзеня ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца бас-вечарына ад «Purple Lodge». Заграюць «Вайп-Оу», «Індус», «Каранес» і «Пшэр». Спецыяльны гость з Москвы – Барадовскі. Пачатак о 18-й. 9 студзеня ў паб-клубе «Графіці» пройдзе канцэрт рэгі-гурта «Адыс Абеба». Калектыў Дмітра Іванова нагадае гледачам пра лета і сагрэе музыкай сонца. Група нядаўна вярнулася з тура, наведаўшы у тым ліку Фінляндыю, а ўжо ў лютым выступяць у Санкт-Петербургу на фестывалі «Positive Vibration». Вас чакаюць старыя хіты, а таксама новыя песні з надыходзячага альбому. Яны парадуюць як старых прыхільнікаў, так і тых, хто нядаўна адкрыў для сябе вядомы беларускі калектыў. Пачатак гэтага канцэрта о 19-й. Больш падзеяў на нашых старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Будзь за фішы ад Еўрарадыё, каб ведаць болей.
Дзякуем, Даша Форман, гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме «Еўразум», у якой, між іншага, сёння размаўлялі пра тое, якімі абсурдамі і парадоксамі пагражае закон аб інтэрнэце, то бок калі яго выконваць цвёрда, сувора, згодна ягонай літары. Напрыклад, сябры, трэба збіраць пашпартныя звесткі, калі вы даеце сябрам пакарыстацца сваім вай-фаем, даеце ім пароль. Як гэта дзейнічае, чаму так, болей інфармацыі на нашай старонцы еўрарадыё.фм, дзе вы прачытаеце не толькі гэта, але ж знойдзеце шмат іншай цікавай інфармацыі. Олег Барцевіч, Дэніс Дзюба і праграма «Еўразум». Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.